Fica dânsului este acum de începând de anul ăsta student în anul întâi la medicină și este prima scoristă declarată aici la Glădini. O să trimitem cererea de înrolare. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cum vrei! Eu stau jos, dar stai cum vrei!
Iubite părinte, dragi tineri, mă bucur să fim împreună în această seară de rugăciune și în același timp să încercăm împreună să dialogăm. Sigur că întâlnirile voastre, am înțeles că sunt puse sub un titlu generic, foarte sugestiv. Am fost oarecum provocat în ceea ce privește, știu, să vorbesc despre ceva anume în fața voastră. Nu știu cum au procedat mai exact ceilalți vorbitori, dar dacă considerați că e oportun pentru voi să intrăm direct într-un dialog, eu pot să renunț la ceea ce vreau să vă spun și să intrăm și să dialogăm pe ceea ce credeți de cuvință voi. Sunt deschiși spre această abordare. Dacă nu, atunci voi încerca în câteva minute să vă spun câteva din gândurile mele care le-am pregătit pentru voi. Acum alegerea va aparține vouă. Cum considerați, așa abordăm întâlnirea. Ce ziceți? Interacționăm, da. Întâi de toate, mulțumesc părintelui și vă mulțumesc și vouă pentru faptul că suntem împreună astăzi. Nu e puțin lucru să ne întâlnim în cel ale Domnului și Dumnezeului nostru. Totdeauna este bucuria aparte să fim adunați în numele Domnului și cred că simțiți și voi lucrul ăsta atunci când ne înmănunchem în rugăciune, dar mai ales atunci când încercăm oarecum să ne apropiem de Dumnezeu și prin cunoaștere. Pentru că este foarte important să înțelegem lucrul ăsta, că atât rugăciunea cât și cunoașterea sunt doi versanți, sunt două căi care se întrepătrund și care până la urmă se îngemânează în ceea ce privește apropierea noastră de Dumnezeu și de toți Sfinții. Acum, eu m-am gândit să pornim de la o întrebare. O întrebare care, sigur, nu mi-a venit mie în minte, nu mi-aparține, ci a fost oarecum generată tot de un cadru din acesta legat de întâlnirile cu tinerii. Întâlnindu-mă în diferite contexte cu tinerii, la un moment dat a venit o întrebare dinspre ei, înspre mine. Și am socotit că este bine să aduc și în fața voastră această întrebare. Probabil că unii dintre dumneavoastră cunoașteți răspunsul la întrebarea asta. Sau, mă rog, cunoașteți mai multe răspunsuri la întrebarea pe care o voi ridica în cele ce urmează. Și, cu siguranță, aveți și răspunsurile voastre. Și ceea ce vă spun acum este doar o reflecție a mea, un gând al meu care, oarecum, ar vrea să se facă o prelungire către voi și către inima voastră. Sigur, ceea ce voi spune în cele ce urmează nu este deloc exhaustiv, nu duce oarecum răspunsurile la întrebarea pe care o voi ridica în fața voastră, nu duc deloc înspre a epuiza subiectul, ci sunt doar câteva borne, puncte de reper pe care am putea să le luăm și care să ne ajute pe fiecare dintre noi oarecum să ne recomandăm identitatea de creștini. Pentru că de aici, de fapt, aș vrea să plec. Și anume, întrebarea sună în felul următor. Repet, a venit de la un tânăr către mine. Ce anume mi-ați recomanda să fiu creștin, iar dacă sunt creștin, să rămân creștin? Adică, mai exact, ce anume recomandă creștinismul într-o vreme în care știm foarte bine că există atâtea variante de a aborda religiosul, există atâtea variante de a încerca să-L aducem pe Dumnezeu în viața noastră. Ce anume îmi recomandați pentru a rămâne creștin sau de ce aș fi creștin în lumea de astăzi? Sigur, probabil că deja în mințile voastre apar răspunsuri. Și nu vreau să contez că nu aveți răspunsuri la această întrebare. Sunt convins că aveți. Însă, în momentul în care mi s-a adresat această întrebare, din partea tânărului, o mărturisesc foarte, foarte deschis, m-am blocat. N-am știut ce să spun pe moment. Deși n-am foarte mulți ani de preoție în spate, vreo 20 și ceva, am citit textele Scripturii, am mai citit pe aici pe acolo câte ceva și sigur n-am știut ce să spun direct omului. Și am spus, lasă-mi un pic de răgaz, să mă gândesc puțin ce anume aș recomanda eu, ca și slujitor al lui Hristos și al Bisericii, unui tânăr, ca el să rămână creștin dacă este creștin, iar dacă nu este creștin, de ce l-aș invita să fie creștin? Și sigur că răspunsul la care am ajuns, am încercat să îl sintetizez oarecum în 5 considerente pe care le-am văzut oarecum suficient de bine conturate și în același timp am crezut că ele ar putea oarecum să-l convingă pe tânărul nostru că ar trebui să rămână creștin. Dacă este creștin sau dacă nu, să încerce să-l problematizeze cel puțin din perspectivă creștină. Și poate că înainte să vă răspund eu la această întrebare, v-aș invita pe voi să-mi spuneți din perspectiva voastră ce anume ați răspunde unui astfel de om care ar veni și vă va întreba de ce aș fi creștin într-o lume de astăzi? Ce mi-ai recomanda sau de ce mi-ai recomanda să rămân în creștinism sau să adopt creștinismul? Sigur, vorbim aici în variantă ortodoxă. Și poate că ar fi mai benefic să culeg de la voi câteva răspunsuri. Ce am spune unui om care ar veni și ne-ar aborda în sensul ăsta? Da. Minunat. O busolă, un sens, un rost. Da, este adevărat și lucrul ăsta. Da, putem să spunem asta, mai ales din perspectiva celui care, într-adevăr, a găsit direcția, sensul, rostul. Însă, până să-l aduci pe tânărul nostru pe un făgaș, poate că un pic ar trebui să muncim mai mult, să-l facem să înțeleagă că, într-adevăr, în creștinism poate să găsească o busolă pentru viața lui. Dar este foarte, foarte corect ce spui. Creștinismul ne oferă un sens, un rost. Cineva de aici mai vrea să spună ceva? Și e mai frumos. Da, Dumnezeu este iubire. Este iubire și te împlinește cu adevărat această iubire de Dumnezeu. Nimic de zis, da. Alte lucruri.
Deci, ce
interesant. Așa este. Da, avem un esatologic, avem o perspectivă de sens, pe care noi o numim așa într-un termen mai pretențios, teologic, o perspectivă esatologică a vieții. Adică creștinismul ne învață să credem că viața după moarte nu este un tragism sau nu este mai mult decât atât un finish, ci este o continuare a existenței într-o altă dimensiune. Și dacă e să invocăm aici Scriptura, ne aducem aminte că Pavel spune, vis-a-vis de acest sens esatologic al vieții, faptul că niciunii dintre noi nu avem aici, cum spune Pavel, cetate de sine stătătoare. Da? Și dacă e să invocăm pe altcineva, de data asta, un personaj, am spune, destul de interesant, pe care mulți l-au pus sub semnul întrebării, și e vorba de un filozof, și anume Cioran, despre care ați auzit, care era un pesimist de serviciu. Dacă s-a spus că Schopenhauer a fost cel mai pesimist filozof din tot ceea ce a însemnat abordarea filozofică a vieții, da, noi spunem că Cioran oarecum l-a întrecut pe acest Schopenhauer în ceea ce privește scepticismul și pesimismul lui. Da, într-adevăr, Cioran a avut problemele lui cu Dumnezeu, problemele lui cu abordarea credinței, dar până și Cioran, filozoful, a ajuns, e adevărat, în ultima etapă a vieții sale, să ne spună un lucru cât se poate de interesant, și anume faptul că viața noastră omenească are sens transcendent, spune Cioran. Oarecum, exact același lucru pe care l-a spus și Pavel în epistolele sale. Da. Ce înseamnă că viața noastră are sens transcendent? Înseamnă că noi nu vom găsi niciodată sens plenar aici, în viața aceasta. Că noi, de fapt, în viața aceasta nu facem altceva decât să fim într-o permanentă căutare de sens sau o împlinire a rostului. Și că noi ne vom împlini ca sens, ca rost, abia după ce vom trece în eternitate, în viața de dincolo. Deci viața are sens transcendent. Este ceea ce a exprimat tu de altfel într-o altă variantă, sau spus cu alte cuvinte. Da, creștinismul ne oferă și perspectiva asta. Foarte dobre. Hai să vedem ce alte răspunsuri. Bucuria de a trăi. Da, creștinismul este o religie a bucuriei. Chiar dacă noi creștinii suntem adeseori încruntați. Asta e o altă poveste. Dar creștinismul este o religie a bucuriei. Da. Domnul ne învață să ne bucurăm. Păi cum să nu te bucuri atâta vreme cât știi că ai un Dumnezeu care a venit de dragul tău în lumea asta și a asumat moartea ta, a murit cu moartea ta și a înviat pentru ca tu să te bucuri de viață nouă și să poți într-adevăr să fii biruitor asupra morții spirituale din tine mai întâi și sigur să înțelegi moartea finală, care e despărțirea sufletului de trup, într-o altă perspectivă, într-o altă dimensiune. Nu ca blestem pentru păcat, nu ca pedeapsă pentru păcatele tale, ci s-o privești ca un prag de trecere într-o altă dimensiune a existenței. Ca și cum ai schimba peisajul. Da, creștinismul e o religie a bucuriei. Problema este că nu întotdeauna creștinii sunt oameni de bucurie. Și aici avem de lucrat fiecare dintre noi. Foarte. Mulțumesc. Da, poruncile și îndrumările spre binele nostru, da, și care, într-un fel sau altul, ne argumentează pe noi în ceea ce privește găsirea sensului și rostului. Însă aici este și o capcană. Dacă stăm bine să ne gândim, când omul contemporan, tânărul nostru, care nu-i prea dus la biserică sau știu eu, nu cunoaște prea multe din perspectivă creștină, când audă de porunci, începe să-și pună un mare semn de întrebare și să spună: a, ok, și în biserică mi se mai poruncește, nu-i suficient că îmi poruncește mama acasă, nu-i suficient că îmi poruncește dascălul la școală, nu-i suficient că îmi poruncește, știu eu, funcționarul de la ghișeu, care îmi spune ce să fac, cum să fac, care, într-un fel sau altul, trage de mine ca să pot realmente să îndumn la îndeplinire ceea ce am de rezolvat. A, și în biserică e vorba de porunci. Cred că dezertez pentru că nu e suficient de concludent pentru mine să intru într-o grupare în care mi se poruncește. Sigur, sensul pe care tu l-ai evocat este unul cât se poate de elegant, corect și chiar plinitor de ființă. Însă tânărul nostru nu înțelege lucrul ăsta. Când audă de poruncă, face alergie. Da, nu vrea să aibă în anturajul lui pe cineva care să îi poruncească. Haideți să fim foarte sinceri cu noi înșine și să ne înțelegem. Și noi uneori facem alergie la cei care ne tot poruncesc și care își manifestă într-un fel sau altul autoritatea asupra noastră, tot timpul dându-ne porunci și dându-ne porunci și spunându-ne fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Sigur, ne fiind într-un mediu monahal în care să te supui totalmente sub o ascultare a unui stareț, a unui egumen, îți cade greu la un moment dat să tot fi supus asaltului poruncitor a cuiva. Și atunci, sigur, cum împăcăm asta? Putem să o împăcăm, evident, că înțelegem exact ceea ce ne-ai spus, că porunca lui Dumnezeu nu este nimic care să siluiască într-un fel voința noastră într-o anumită direcție, ci porunca lui Dumnezeu este cea pe care, dacă noi o primim de bunăvoie și o acceptăm, gândindu-ne că izvorăște dintr-o ființă iubitoare, care și-a argumentat iubirea în Iisus Hristos, Domnul nostru, sigur că nu mai avem o problemă aici. Însă până să ajungem să înțelegem asta, cred că este o chestiune, până la urmă, de rodare în creștinism. Hai să vedem și alte părere.
Eu spun și că pe lângă argumentele teoretice pe care le-aș putea aduce, este vorba și despre o trăire pe care nu o pot simți decât experimentând asta.
Da, ei spune cu alte cuvinte, dacă am înțeles bine, că în creștinism ești invitat să trăiești ceea ce crezi. Nu este doar o simplă teorie, nu este doar o simplă poveste aici de viață. Chiar poate să fie una interesantă. Creștinismul, să știți că este, în esența lui, o poveste de viață interesantă. Este povestea acestui Iisus din Nazaret, care, în cele din urmă, i-a captat pe oameni, dar i-a captat nu pentru simplu fapt că este o poveste frumoasă care încântă mințile sau, știu eu, suscită curiozități, ci este o poveste de viață tocmai pentru motivul pentru care l-a evocat adineaură. Și anume, povestea creștinismului devine povestea ta de viață. Povestea creștinismului devine invitația ta de a fi parte din această poveste, de a fi implicat în realizarea acestei povești. Cu alte cuvinte, în momentul în care vii în creștinism, ești invitat să iei penița și să începi să scrii tu despre această poveste numită creștinism. Din experiența ta. Foarte bine. Lucrul ăsta cred că ar fi oarecum acolo pe la început, destul de percutant pentru tânărul nostru. L-ar motiva oarecum, sau cel puțin i-ar deschide sertărașul curiozității. Hai încă două, trei păreri. Super! Foarte fain spus. Așa este. Este o întâlnire reală cu Dumnezeu în Evaristia Bisericii. Da. Altă părere.
Viața de gust. Adică chiar simți că trăiești. Ești viu. Nu ești doar copilă.
Și mai frumos. Da.
Aș completa din nou ce ziceam, că este și o întâlnire cu tine însuți în spovedanie.
Și o invitație la întâlnire cu tine însuți. O, asta cred că ar fi, dacă vrei, mâna cea mai aproape sau mâna întinsă care se apropie cel mai mult de tânărul nostru. Îl invită înspre el. Da. Pentru că de cele mai multe ori noi, chiar cei care la un moment dat avem oarece experiență în biserică sau avem oarece cunoștință despre creștinism, uităm de faptul că creștinismul ne invită de fapt la cea mai mare provocare a vieții noastre, și anume aceea de a câștiga meciul cu noi înșine. Noi toți, cred că suntem de acord cu toții, că noi toți, de fapt, suntem provocați în viața aceasta să câștigăm un meci. Și noi credem că meciul jucăm cu alții. Nici vorbă. Meciurile noastre nu sunt cu alții. Adevăratele meciuri sunt cu noi înșine. Și creștinismul, prin toată pleiada aceasta de oameni duhovnicești care l-au trăit apropriu, și prin toate experiențele lor de natură spirituală pe care ei le-au scris. Da? De fapt, despre asta ne vorbesc. Despre faptul că noi, în creștinism, suntem invitați să facem călătoria înspre noi înșine. Păi de ce credeți că astăzi au răsărit precum ciupercile după ploaie ceea ce se numește consilier de dezvoltare personală? O sumedenie de psihoterapeuți. Da? Foarte mulți oameni specializați pe probleme de natură psihică, care te invită în cabinetele lor și de fapt te învață că n-ai probleme în viața asta decât cu tine însuți, nu cu ceilalți. Te duci și îi spui că ți-e greu, că știu eu, lumea din jurul tău este imposibilă, nu mai poți să stai, să asculți, să faci, să dregi, și de fapt omul ajunge cu tine la o concluzie. Și anume la faptul că singurul care are probleme de rezolvat este însuși cel care vine și spune că are probleme cu toți. Dar asta nu este o noutate. Sigur, nu vreau să înțelegeți de aici faptul că am oarece cu cei care se ocupă cu astfel de problematici de natură psihică. Foarte bine, există și ei, își fac și ei treaba lor, însă noi trebuie să înțelegem că avem în interiorul creștinismului un tezaur spiritual care de fapt la asta ne invită. la a face drumul spre noi înșine. De fapt, Iisus Hristos a venit în lume și ne-a învățat tot ceea ce ne-a învățat, a lăsat ceea ce spuneați voi sub denumirea de porunci, tocmai pentru ca noi să lucrăm cu noi înșine și să putem, într-adevăr, să câștigăm meciul cu noi. Sigur că ne place unor să stăm în tribună sau pe marginea terenului să facem joc de glezne sau să stăm pe banca de rezerve și să privim la spectacolul sau meciul pe care îl fac alții. Sau de acolo, de pe marginea terenului, să încercăm fiecare dintre noi să credem că, de fapt, rezolvăm niște meciuri în viața asta. Doar dacă intrăm pe teren și jucăm, putem să rezolvăm meciurile cu noi înșine. Și asta poate să fie o mână întinsă, poate să fie o ușă deschisă. Da? Călătoria spre tine însuți. Cu asta, poate că am reușit, într-un fel, să stârnim interesul tânărului nostru. De aici, poate m-aș gândi să-i spun acestui tânăr, dacă vreți un răspuns și din partea mea, să-i spun acestui tânăr că-l invit într-o religie despre care noi spunem că este revelată. Și poate că lucrul ăsta nu se spună mare lucru. Ce înseamnă religie revelată? Păi, întâi de toate, înseamnă o religie pe care nu noi oamenii am inventat-o. Noi nu suntem creștini pentru că vreunul dintre noi a inventat religia creștină. Noi nu suntem creștini pentru că, într-un fel sau altul, a existat cineva în lumea asta care a stabilit niște norme de viață sau o anumită conduită de viață care se numește creștinism. Ci noi suntem creștini pentru că avem această religie care înseamnă legătura noastră cu Dumnezeu prin revelație. Adică, însuși Dumnezeu ne-a descoperit această religie numită creștinism. Da, creștinismul este o religie revelată pentru că însuși Dumnezeu a venit și ne-a învățat cum să ne punem noi în legătură cu El. Cum ar fi bine pentru noi să ne punem în relație cu El. Ce ar trebui să facem noi, ca simpli muritori, oameni cu probleme pe cap, oameni care ne trezim dimineața și parcă nu se mai sfârșește ziua cu atâtea probleme care sunt pe capul nostru și totuși în acest tăvălug existențial, totuși să găsim o clipă în care să spunem: Doamne, ajută-mă. De ce aș spune asta? Pentru că știu că în religia mea, acest Dumnezeu a venit și m-a învățat că acest Doamne, ajută-mă, mă plasează în interiorul unui anumit stil de viață. Acest stil de viață, această bucurie de a fi într-un anumit stil de viață, așa cum spunea cineva de pe aici, da? Îmi oferă mie, oarecum, prilejul benefic de a înțelege că am de-a face cu o religie revelată, cu ceva care Dumnezeu a venit și mi-a oferit pentru ca eu să fiu bine cu mine însumi. Și nu e puțin lucrul ăsta. Pentru că există o sumedenie de religii în lumea asta care au o ofertă mult mai atrăgătoare, da? Mult mai atrăgătoare decât o are creștinismul și care mă seduce, aș spune, din prima clipă. Însă ea este fabricarea unei minți omenești. Vreți exemple? Pot să vă dau și exemple. Haideți să mergem în zona islamului. Haideți să mergem în zona budismului. Da? Haideți să mergem în zona religiilor orientale. Ele se duc. În speță tineri. Suntem acurent cu asta. Da? Însă, sigur că toată această ofertă destul de generoasă pe care ne-o dau aceste religii se lovește la un moment dat de o problemă. Nu mă împlinește. Și îmi vei spune: de unde știi dumneata să ne spui asta? Ai practicat religiile orientale ca să știi să ne spui că nu ne împlinește? N-am practicat religiile orientale, dar am cunoscut oameni și probabil că și voi ați cunoscut oameni care au practicat ani îndelungat sau poate ați citit cărți despre cei care au practicat ani îndelungați religii care nu aveau nicio treabă cu faptul de a fi revelate și nu i-a împlinit. A fost o chestiune de etapă. A fost ceva senzațional pentru o etapă a vieții. Or, creștinismul nu ne oferă ceva senzațional pentru o etapă a vieții, ci este plenar. Este cel care ni se oferă plenar pentru toată viața. Nu numai pentru asta de aici de pe pământ. Culmea, și pentru cea de dincolo, de după moarte. Așa cum cineva spunea foarte frumos aici. Deci ea spune acestui tânăr că avem un creștinism care este o religie revelată. Nu inventată de om, ci pur și simplu descoperită de către Dumnezeu.
Situația de a discuta cu cineva despre asta și ai dat argumentul ăsta că este o religie pe care Dumnezeu a adus-o. Mi-a venit în minte argumentul ăsta dacă a spune că ok, Hristos a fost tot un om ca toți ceilalți oameni din altă religie care întâlnia fi o religie. Cum putem argumenta? Da, pentru că am auzit destul de des argumentul ăsta.
Cum i-am spune respectivului că Iisus este mai mult decât un om? Și că este însuși Dumnezeu. Dar nu trebuie să negăm nici faptul că Iisus este om. Iisus a fost om, dar a fost mai mult decât atât. A fost Dumnezeul om. A fost Fiul lui Dumnezeu întrupat, înomenit, care și-a asumat condiția omenească, da? Și a curățit-o. Știți foarte bine lucrul ăsta. Cum i-am demonstrat celui care îmi spune că avem o religie revelată, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Păi dincolo de a-i deschide o Biblie și ai citit din Biblie locuri în care vorbesc despre Dumnezeirea lui Iisus, sau dacă vrei, a deschide Evangheliile și a vedea că acolo, de fapt, minunile pe care El le face sunt expresia acestei divinități, pentru că El, de fapt, de asta se dușește minunile. Dincolo de faptul că El se recomandă pe sine, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Cel trimis de Tatăl în lume, speță Evanghelia după Ioan, are acolo sumedenie de trimiteri, Ioan, capitolul 6, unde Domnul spune despre sine că este trimis să facă voia Tatălui. Vedeți Ioan, capitolul 10, unde spune acolo Iisus Hristos că eu și Tatăl suntem una. Deci, dincolo de faptul de a deschide o Scriptură și a-i spune asta, da, cred că este poate nu suficient pentru el, dacă are probleme vis-a-vis de credibilitatea Scripturii, pentru că aici ne lovim de o altă problemă, și anume aceea că nu toți oamenii oferă credit cuvântului evanghelic sau cuvântului Scripturii. Mulți contestă ceea ce de fapt numim noi Scriptură și după care încercăm să ne argumentăm nouă înșine că avem de-a face cu o religie referată. De fapt, această carte care se numește Biblie, este, dacă vreți, argumentul că noi vorbim despre o religie revelată. O să spuneți că și islamiștii au Coranul și vorbesc și despre o religie revelată. Sigur, toți putem să vorbim despre o religie revelată, că nu ne oprește nimeni să facem lucrul acesta. Însă, dincolo de toate astea, faptul că avem o Biblie, da? Faptul că pe lângă Biblie avem o sumedenie de trăiri ale credinței pe care noi le numim Sfânta Tradiție, da? Aceste două lucruri pentru noi sunt suficiente ca să înțelegem că religia noastră este revelată. Însă pentru unul din afară a bisericii nu sunt suficiente. Și atunci cred că argumentul cel mai puternic pentru faptul că noi avem o religie revelată este aceea a faptului că vorbim despre o religie în care însuși Dumnezeu vine. Deci vorbim despre o religie a întrupării. Creștinismul este o religie a întrupării. Faptul că Fiul lui Dumnezeu vine în lume pentru noi, faptul că acest Fiul al lui Dumnezeu nu vine doar ca să-și arate gloria lui dumnezeiască nouă tuturor. Faptul că acest Fiul al lui Dumnezeu vine și ne învață și ceea ce ne învață face El mai întâi. Faptul că acest Fiul al lui Dumnezeu vine și nu filozofează despre iubire, ci trăiește iubirea ca nimeni altul. Și dacă vreți, culmea culmilor, este aceea că același Fiul al lui Dumnezeu vine și se pune pe o cruce. Și se pune pe o cruce tocmai pentru ca să ne argumenteze nouă iubirea dumnezeiască și să ne facă să înțelegem că jertfa este expresia sublimă a iubirii. Cea mai sublimă expresia iubirii. Deci noi vorbim în creștinism despre un Dumnezeu întrupat. Despre un Dumnezeu care vine în mijlocul nostru și ne oferă un mod de viață. Ne oferă un stil de viață. Și de fapt noi invităm pe cel străin de creștinism să facă cunoștință cu acest mod de viață. Nu există în lumea aceasta nicio religie al cărei întemeitor să se fi pus pe cruce. Știți voi vreo, nu? Dați-mi exemplu și eu îmi retrag toate cuvinte. Știți voi vreun întemeietor de religie, repet întrebarea, care să fi venit și să se fi pus pe cruce? Eu nu știu. Da, știu un temeitor de religie care au vorbit frumos despre iubire, știu un temeitor de religie care au venit și și-au prezentat oferta religioasă splendid, măreț, glorios. Știu un temeitor de religie care au avut o moralitate ireproșabilă. Nimic de zis, niciun cusur. S-au curățit și au devenit niște oameni moral ireproșabili. Însă nu știu pe niciunul care să se fi pus pe cruce de dragul meu, de dragul tău sau de dragul tău. Nu știu. N-am întâlnit pe niciunul. Și atunci cred că din această perspectivă creștinismul devine ofertant. Haide și vezi despre unul care a venit și ne-a vorbit despre iubire ca nimeni altul. Despre unul care a trăit iubirea ca nimeni altul. Și ne-a invitat și pe noi să o trăim. Dar nu numai atât. Din dragoste pentru mine s-a pus pe cruce. Și nu numai că a rămas pe cruce aia. Din dragoste pentru mine a și înviat. Eu într-un astfel de Dumnezeu, cred. Într-un astfel de creștinism vreau să te invit. Rețineți lucrul ăsta. Creștinismul este religia întrupării Fiului lui Dumnezeu. Este încă unul din cele 5 considerente pe care vi le-am promis că vi le ofer în seara asta. Deci este o religie revelată. Este o religie a întrupării. Dar de ce creștinismul cred eu că mai este ofertant pentru întâlnări? Și pentru faptul că ne vorbește despre un Dumnezeu pe care noi îl numim cum?
Tată.
Tată. Deci Dumnezeul nostru ne spune ca noi să îi ne adresăm cu acest cuvânt, Tată. Întâlniți o altă religie în care lucrul ăsta se întâmplă? Și, culmea, nici unuia dintre noi nu i-a trecut prin cap să-i spunem vreodată lui Dumnezeu Tată. I-am spus acolo, cândva, Zeus, Apollo, mai ziceți voi, că nu mai vin minte. Cu toți cei din Panteonul, din Olimp, sau din, știu eu, Panteonul egiptean, sau Panteonul roman. O grămadă de nume. Dar niciunul dintre noi s-a gândit vreodată să-i spună lui Dumnezeu Tată. Vreunul dintre oameni. Nu i-a spus nimeni Tată. Și credeți că noi am fi ajuns la concluzia că Dumnezeu nostru este Tată și i-am fi spus așa dacă Iisus Hristos nu ne l-ar fi descoperit așa? Și dacă Iisus Hristos nu l-ar fi numit pe acest Dumnezeu Tată? Părinte, îi spune. Cât de intim poate să fie Dumnezeul nostru cu noi, cu inima noastră, cu viața noastră, dacă eu îi spun Tatăl nostru care ești în cer. Nu vi se pare interesant o astfel de religie? În care nu îi spui nici Iahve, nu îi spui nici Elohim, nu îi spui nici Cel prea înalt, nu îi spui nici, nu știu, Dumnezeul Savaot. Nu îi spui așa. Iudaismul care și el s-a folosit de toate aceste denumiri ale lui Dumnezeu, nici măcar el n-a descoperit că Dumnezeu este Tată. Iisus Hristos ne-a descoperit că Dumnezeu nostru Tată. Și dacă eu îi spun lui Dumnezeu Tată, și dacă eu am un Dumnezeu care a pus să-i spun Tată, trebuie să fie ceva acolo, în această religie. Trebuie să fie ceva miraculos acolo care să mă atragă. Să-mi spună ceva despre această religie. De ce voi îi spuneți lui Dumnezeu Tată? Sigur, pentru că Iisus Hristos ne-a învățat să-i spunem așa. Este încă un considerent pentru care am putea să recomandăm creștinismul cuiva. Apoi, unul dintre voi a spus aici că avem, se pare că dumneavoastră, mai repetați odată ce a spus? Da. Și unde simțim noi această iubire a lui Dumnezeu? Într-un mod cât se poate de convingător. Unde, mai concret? În biserică. Unde anume în biserică? Evident, în liturghia bisericii, în celebrarea euharistică a bisericii. Acolo simțim această iubire dumnezeiască. De ce? Pentru că în celebrarea euharistică a bisericii, de fiecare dată Iisus ni se oferă. Jertfelnic, așa cum este El și cum ne-a obișnuit El. Jertfelnic, se oferă pe sine de fiecare dată, în fiecare liturghie. Ce altă iubire ar putea să ne ofere un alt Dumnezeu, mai concretă și mai reală decât aceea din celebrarea euharistică a bisericii? L-aș invita pe tânărul nostru să vină în creștinism și pentru că avem o liturghie. Dar o liturghie care nu este un spectacol ieftin. Știți foarte bine lucrul ăsta. Ci este viață cu Dumnezeu. Când ai pășit de pragul ăla, ai intrat deja în viața lui Dumnezeu. Deja suflul tău devine altul. De fapt, simțirea ta devine altă. De fapt, inima ta vibrează altfel. De fapt, totul se întâmplă în viața ta altfel după ce ai pășit în viața lui Dumnezeu. Și în liturghie pășim în realitatea prezenței lui Dumnezeu. Păi ce zicem noi la începutul liturghiei? Cum se deschide liturghia?
Binecuvântată este împărăția.
Binecuvântată este împărăția cui? Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Păi de ce spunem asta? Pentru că noi suntem în împărăție. În împărăția lui Dumnezeu, în momentul în care începem celebrarea liturghiei. Nu spunem gratuit. Sau pur și simplu așa să ne aflăm în treabă. Sau ca să fim spectaculoși. Sau pentru ca să dăm lecții cuiva. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ci spunem asta pentru că noi credem că suntem în realitatea împărăției când proclamăm asta. Și ce înseamnă să fii în realitatea împărăției lui Dumnezeu? Înseamnă să trăiești viața lui Dumnezeu. A trăi viața împărăției înseamnă a trăi viața lui Dumnezeu. Și noi asta facem. Deci liturghia bisericii este expresia iubirii concrete a lui Dumnezeu. A absorbirii noastre în această iubire dumnezeiască. Și este momentul cel mai sublim al unirii noastre cu acest Dumnezeu bun și iubitor de oameni, așa cum îl numim de atâtea ori în slujbele noastre. Unde mai găsim asta?
Nicăieri.
Nu mai găsim nicăieri asta. Știți care cred că este marea provocare pentru viața noastră? Să încercăm să ne dezbărăm mintea de foarte multe argumente raționale și logice pe care le vrem în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Să știți că Dumnezeul nostru, și să mă iertă dacă cumva greșesc și spun nepotrivit despre El, ceea ce spun, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atât înțeles cât și neînțeles de om. Priceput de noi oamenii, dar de cele mai multe ori totalmente nepriceput de noi oameni. Un Dumnezeu care ni se arată și care ni se ascunde în același timp. Un Dumnezeu care provoacă mai mult inima noastră, Duhul nostru, decât mintea noastră. Sigur, nu refuzăm nici partea rațională a credinței. Are și ea rolul ei. Dar de fapt Dumnezeu, acolo, înăuntrul nostru, în Duhul nostru, vine la întâlnirea cu noi. Și de fapt, noi venim la întâlnirea cu El, aici, în Duhul Bisericii. E bine, această expresie concretă, vie, reală, a unirii noastre cu Dumnezeu în liturghia Bisericii, este ceva deosebit de interesant, aș spune, pentru noi oamenii, și nu e puțin lucru. Poate că noi obișnuiți cu liturghia și cu împărtășania, le luăm lucrurile oarecum așa, într-o doar. Obișnuințe, rutine și așa mai departe. Nu e deloc așa. Ziua de astăzi, că tot, uitați, ne întâlnim într-o zi de sărbătoare, schimbării la fața Domnului, nu este altceva decât argumentul pe care Dumnezeu ni-l oferă fiecăruia dintre noi, că aici în biserică suntem de fapt pe un tabor. Și că această experiență de lumină dumnezeiască este de fapt ceea ce ni se oferă nouă ca și rânduială în viața noastră. Pentru că lumina dumnezeiască este rânduială în viața noastră de toată. Așează ființa omenească într-o albie, într-o anumită ordine. Dar este și o lumină a cunoașterii. Este și o lumină a bucuriei. Este și o lumină a iubirii. Este o lumină a unirii noastre cu Dumnezeu. Atât cât este cu putință omului în viața asta. E bine, liturgia bisericii în Piedușirul era, cred că al patrulea element care aș spune că este de recomandat cuiva din afara creștinismului. Și finalmente, sigur, repet, fără a epuiza și alte considerente care merită să le ducem în discuție, însă timpul probabil că e deja înaintat și nu vreau să abuzez foarte mult de răbdarea voastră, dar un alt considerent pe care aș vrea să le evoc și care ține iarăși de o ofertă, aș spune, extrem de importantă pentru viața noastră pe care poate să o aducă creștinismul, este aceea a faptului că este o religie a libertății. Vorbim în creștinism de o libertate a moralei și aici chestia aia cu poruncile se rezolvă. Deci porunca nu este ceva care încalcă libertatea noastră. Porunca lui Dumnezeu nu este cea care anulează libertatea noastră, ci dimpotrivă este cea care întregește libertatea noastră. Și aduceți-vă aminte ce spunea un Sfânt Părinte al Bisericii, Marcu Ascetul. Probabil că ați mai auzit, spunându-se această experiență de viață a acestui Sfânt Părinte, că Dumnezeu stă ascuns în poruncile sale. Și pe măsură ce noi împlinim poruncile, îl descoperim pe Dumnezeu. De fapt, aceste porunci nu sunt altceva decât mijloace prin care noi putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să ne croșetăm un stil de viață cât mai aproape de Dumnezeu. Dar nu putem să fim aproape de Dumnezeu dacă nu suntem niște făpturi libere. Pentru că Dumnezeu respectă cel mai mult la om ce credeți? Libertatea și demnitatea umană. Niciodată nu violentează. Niciodată Dumnezeu nu o să vină să te seducă într-un mod interesat să te aducă lângă El. Nu o va face. N-a făcut-o nici în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cu toate că minunile și felul în care El acționa a făcut de cele mai multe ori să se strângă oameni în jurul lui Iisus. Dar n-au stat foarte mult acolo. Gândiți-vă că pe Golgota 2-3 care erau lângă Iisus. Restul unde era? Deci creștinismul este o religie a libertății. Este o religie care, dacă vreți, pune în valoare demnitatea umană. Pune în valoare o libertate morală. Nu te siluiește să fii moral dacă tu nu-ți dorești asta. Nu-ți spune să respecti cele 10 porunci, pentru că dacă nu le respecti, Dumnezeu stă după colț acolo și te așteaptă și îți aplică pedeapsa automat, pentru că tu n-ai împlinit cele 10 porunci. Nu spune asta. Dar dacă nu-ți asumi această libertate a moralei, tot tu ești cel perdant. Tot tu vei pierde. Și ce vei pierde, de fapt? Vei pierde o înțelegere profundă a libertății. Care, așa, oarecum aforistic e spus, ce este de fapt libertate? Libertatea este ceea ce faci tu cu ceea ce ți s-a făcut ție. Nu cum o luăm pe asta și o desfacem. Asta este de fapt libertatea în viziunea lui Dumnezeu. Ce faci tu cu ceea ce ți s-a făcut ție? Ce faci tu cu ceea ce ți-a făcut Dumnezeu ție? Și ce ți-a făcut Dumnezeu ție în Iisus Hristos? Păi până acum numai despre asta am vorbit. Ce ne-a făcut nouă Dumnezeu prin Iisus Hristos? Ne-a revelat o religie, da? Ni l-a trimis pe Fiul Său în persoană, ne-a oferit o liturghie ca prelungire a prezenței lui Iisus Hristos în viața noastră și în lumea noastră. Da? Mi s-a revelat ca părinte, ca tată. Și sigur aici mai trebuia să spun încă un lucru. și ca trăire în același timp. Creștinismul ne descoperă pe Dumnezeu ca trăire. Nici o altă religie nu ne spune despre asta. Da? Și ce ne-a mai făcut Dumnezeu? Este primul care ne-a respectat libertatea și ne respectă întotdeauna. Bun. Ce fac eu, ca om, cu ceea ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Pot să bajocorez iubirea Lui? Pot să-L neg? Pot să-L cert? Pot să nu mă mai numesc copil al Lui Dumnezeu? Pot toate astea să le fac. Dumnezeu îmi permite. De ce? Pentru că este Tatăl meu. Iar un tată întotdeauna își va asuma acest risc cu oricare din copilul lui. Până și la a-l nega, până și la a-l răstigni, până și la a-l bajocori, și așa mai departe. E bine, despre toate astea în creștinism putem să aflăm. Nu zic că va fi întotdeauna ușor să descoperim aceste 5 lucruri sau tot ceea ce ați spus voi. Nu zic că întotdeauna va fi ofertant pentru cel care va veni și căruia îi vom spune de ce sunt eu creștin și de ce aș recomanda și lui să fie. Însă, până când nu treci pragul unei biserici, până când nu câștigi un meci cu tine însuți, până când nu înțelegi care este adevărata libertate, nu vei putea niciodată să găsești nici sens, nici rost, nici busolă, nici nimic altceva. Cel puțin una dintre acestea, dacă le vei trăi în viața ta, vei începe să pricepi încet, încet. Care e povestea numită creștinism? Nu e o poveste magică, nu este o poveste cu prinți și cu prințese. Creștinismul este povestea unui Dumnezeu care ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi ca un tată. Restul sunt dintre ale lumii acesteia și ale vieții acesteia, cu bunele și relele ei. Vă mulțumesc! Acum,
alte întrebări?
Dacă mai aveți întrebări. Da, interesant. Acum știți, noi avem această meteană, dacă pot să o numesc așa, că atunci când nu ne este anumite lucruri, să fie vinovați alții. Acum zicem că e pandemia de vină. Poate că nici înainte de pandemie n-am fost noi foarte jertfelnici, neapărat. Poate că pandemia a acutizat ceea ce spuneți dumneavoastră. Însă ce ar fi de făcut? Eu cred că în primă instanță trebuie să ne asumăm, să-i acceptăm pe fiecare la măsura lor. Atunci vom fi întotdeauna dezamăgiți atunci când vom aplica standardele noastre celorlalți. Și știți foarte bine că de fapt frustrările noastre și neajunsurile noastre se nasc atunci când încercăm să aplicăm criteriul nostru de viață celorlalți. Dacă, de exemplu, mai concret, dacă eu sunt un om jertfelnic, dar aș vrea ca toți să fie jertfelnici. Nu o să fie niciodată toți jertfelnici, precum sunt eu. Noi zicem că în creștinism modelul este contaminant. Și așa este. Experiența de viață, în creștinism așa ne spune. Întotdeauna modelul este cel care câștigă. Dar nu întotdeauna este așa. Sigur, noi vorbim, de exemplu, despre modelele pe care le avem în creștinism. Sfinții cu viața lor care au trăit aproape de Dumnezeu și într-un fel sau altul și-au realizat ca ființe. Însă, haideți să fim foarte sinceri că nu întotdeauna exemplul lor ne contaminează pe noi. La fel se întâmplă și în viața de zi cu zi. Nu vom putea niciodată să ne așteptăm ca toți să fie așa. Probabil că cel mai benefic pentru noi ar fi să descoperim în fiecare din cei din jurul nostru ceva care este al lor și numai al lor. Adică dacă eu sunt jertfelnic și pot să mai găsesc pe încă unul jertfelnic, îl iau lângă mine. Și foarte ușor ne contaminăm. Dar dacă în jurul meu nu mai găsesc jertfelnici. Da? Dar poate găsesc, nu știu, oameni care pot să strălucească prin alte calități, prin alte lucruri frumoase. Și atunci frumusețea lui de caracter sau frumusețea pe care el poate să mi-o ofere, conjugată cu jertfelnicia mea, poate să iasă ceva frumos până la urmă. Dar cred că nu este foarte benefic pentru noi să ajungem să-i vedem pe toți prin prisma a ceea ce suntem. Ci să culegem de la fiecare lucruri care sunt frumoase și care pot să contribuie pentru binele comun. Da, dar aici, sigur, este nevoie de disponibilitate să înțelegem că trebuie să ne implicăm pentru binele comun. Creștinismul, uite, dacă vreți, un al șaselea considerent pentru care aș recomanda creștinismul, este religia care ne invită să ne implicăm pentru binele comun. Dar asta nu face din creștinism un partid. Că și partidul vine și spune: prietene, devii membru dacă vrei să cotizezi sau să te implici pentru binele partidului. Este și acolo un bine comun. Dar sigur că idealul sau țelul e altul. Noi ne implicăm pentru binele comun al nostru, al tuturor, având toți ca țintă împărăția. Împărăția de dincolo. Relația personală cu Iisus Hristos. Dar aici trebuie să ne urnim fiecare dintre noi și să înțelegem că în viața asta trebuie să facem fiecare dintre noi ceva pentru binele comun. Nu putem să existăm doar pentru binele propriu. Existăm în fiecare zi și în fiecare clipă a existenței noastre pentru binele propriu. Niciodată nu o să divorțăm de acest bine propriu. Că așa suntem noi oamenii. Vrem mai întâi binele nostru propriu. Și creștinismul nu ne invită să divorțăm de noi atunci când ne invită să ne implicăm pentru binele propriu. Ci dimpotrivă vine și ne spune: pune ceea ce este frumos în tine, ceea ce ai construit frumos în tine și ai dobândit frumos în tine, sau ai primit ca dar de la Dumnezeu în tine, pune în slujba comunității. Că de fapt asta înseamnă jertfelnicia despre care îmi spunea Adinau. Dar aici îmi trebuie determinare și să înțeleg, sau fiecare dintre noi la măsura noastră să înțelegem că e nevoie să ne implicăm. Și că de fapt noi nu ne împlinim ca ființe doar atunci când ne citim în fiecare dimineață ca pe o pravilă CV-ul. Și stăm și ne uităm în CV-ul și spunem: a, uite cine sunt eu. Minunat, am un CV glorios. Nu. Ci atunci când CV-ul tău este pus în slujba celuilalt, dar tot ceea ce ai dobândit tu în decursul timpului, pui în slujba celuilalt. Lucrul ăsta te împlinește ca om. Și fără să mă feresc de cuvinte, vă spun că este cel mai la îndemână mijloc pe care îl avem fiecare dintre noi să înțelegem că ne împlinim ca ființe, ca existențe. Atunci când contribuim la binele comun, nimic nu ne satisface și nu ne împlinește pe noi ca ființă, decât implicarea noastră pentru binele comun. Păi ce ați făcut voi în tabăra asta de atâtea zile? Ce ați făcut? Ați implicat pentru binele vostru. Nu? Asta ați făcut. Cum spune Pavel, apostolul, să nu căutăm fiecare pe ale noastre, ci să căutăm să fim fiecare pe plac aproape lui, spre zidirea noastră în Hristos Domnul. Că noi de fapt despre asta vorbim în creștinism. Ne implicăm pentru binele comun ca să formăm toți o comunitate de iubire în Hristos Domnul. Orientându-ne de fiecare dată privirea, sensul, direcția existenței noastre spre Hristos Domnul.
Ce putem face pentru a primi totul ca de la Dumnezeu și pentru a nu ne mâhni?
Da, interesantă întrebare. Ce putem face ca să primim totul ca de la Dumnezeu și să nu ne mâhnim? Destul de greu aici să înțelegem până la urmă cum stau lucrurile. În primul și în primul rând, nu știm întotdeauna să discernem ce este de la Dumnezeu și ce nu este de la Dumnezeu. Părinții bunătățiți, duhovnicește, ne spun că întotdeauna ceea ce aduce pace și liniște ființei noastre, Tot ceea ce aduce în sensul ăsta în ființa noastră, să le luăm ca de la Dumnezeu. Și tot ceea ce ne tulbură, ne pune într-o stare de agitație, dimpotrivă să le luăm ca fiind de la Duhul cel rău. Însă, sigur, uneori este destul de ușor pentru noi, mai ales atunci când suntem ancorați prin credință și printr-o viață creștinească profundă, este foarte ușor pentru noi să acceptăm ca tot ceea ce vine în viața noastră să luăm ca de la Dumnezeu. Că și încercarea, și suferința, și bucuria, toate vin până la urmă în viața noastră cu îngăduința lui Dumnezeu și știm asta. Însă, ce am putea face? Poate să ne activăm și să-i cerem lui Dumnezeu în rugăciune să ne dea putere să discernem binele de rău. Poate că asta ne-ar ajuta. Să ne dăm seama ce este bine și ce este rău în viața noastră. Nu întotdeauna vom reuși să facem lucrul ăsta și să discernem binele de rău. Însă, dacă stăm să ne gândim să o luăm în sens invers, la ce îți folosește să te mâgnești și să te răzvrătești? Rezolvi cu asta vreo problemă? Nici necazul și nici suferința nu trece cu o mâhnire sau cu o frustrare. Dacă e să o luăm în sens pragmatic. La ce îmi folosește să mă mâhnesc când mi-e greu sau când, știu eu, lucrurile merg prost în viața mea? La ce îmi folosește să mă mâhnesc? La ce îmi folosește să fiu frustrat? La ce îmi folosește, știu eu, să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? Rezolv cu asta ceva? Nu știu dacă rezolv. Și atunci, sigur, ne trebuie oarece maturitate, poate, înainte de toate. Maturitatea să înțelegem că nimic nu e întâmplător în viața noastră, că și bunele și relele sunt provocări pentru noi. Hai, și dacă vreți, îmi vine în minte acum un lucru. Dacă tu suntem în zona consilierilor de dezvoltare personală și a psihoterapeuților, când te duci la ei, știți ce o să vă spună? Tu nu ai probleme. N-ai nicio problemă, ci... Da, cei din jur au probleme. Tu nu ai nicio problemă. De fapt, știi care e treaba cu tine? Tu, de fapt, ai provocări în viață. Tu nu ai probleme. Așa ne spun. Și poate că au dreptate. Hai să le luăm pe toate ca provocări. Și bunele și relele. Sunt provocări. Sunt provocări. Hai să le luăm ca provocări. Ce facem cu o provocare? Cercăm să o depășim. Cercăm să o înțelegem, poate. Dacă e de driblat, hai să o driblăm. Să o lăsăm în spate. Dacă nu e de adus în viața noastră, o lăsăm în spate. Dar mâhnirea și frustrarea nu o să ne ajute niciodată la nimic. Nu o să facem absolut nimic cu asta. Și sigur, noi înțelegăm poate lucrurile cu o maturitate duhovnicească, uneori, da? Plecăm de la premisa că în viața noastră nu e nimic întâmplător. Nu suntem expuși hazardului. Nu suntem expuși în lumea aceasta așa precum dai drumul unui avion de hârtie de la etajul 4 a unui bloc și vântul duce unde vrea. Noi nu suntem așa în viața asta, precum un avion de hârtie. Ci suntem niște oameni pe care cineva întotdeauna ne iubește. Și atunci când este greu, și atunci când suferim, și atunci când este bine, și atunci când pare să că întreaga lume e la picioarele noastre. Știm foarte bine lucrul ăsta. Dar acel cineva e Dumnezeul nostru, fără îndoială. Și atunci, de ce m-aș teme? Sau de ce m-aș mâhni și m-aș frustra? Numai dintr-o slăbiciune omenească putem admite că am face asta. Ce facem din slăbiciune omenească uneori asta cu toții? Nu merită să fim ipocriți deloc.
Care ar fi cel mai important sfat pe care l-ați da unui tânăr?
Nu știu. Cel mai important sfat. Știți cum e? Eu nu mă prea împac cu superlativele astea. Nu știu care e cel mai... Cea mai. Chiar nu știu ce să vă spun. Depinde de context, depinde de problemele lui, depinde de felul în care El vine și își exprimă nevoile, neputințele. În funcție de asta, nu știu, probabil că într-un fel sau altul aș găsi un răspuns. Dar așa, la general, nu știu ce să vă spun. Da. Și vă spun cu toată deschiderea, nu cred că am cel mai important sfat pe care să pot să vi-l dau. N-am cel mai important sfat pe care să mi-l dau mie. Nu știu. Ce aș putea să-mi spun mie care să-mi folosească extraordinar de mult și să mă țină pe o anumită cale, să spună direcție? Nu știu ce să-mi spun mie. Dar asta, sigur, nu trebuie să ne determine să înțelegem că, până la urmă, chiar nu contează lucrurile importante în viața asta. Contează lucrurile importante, dar chiar ce e mai important, nu știu. Deci, în consecință, nu știu ce să vă spun. Nu știu care este cel mai important sfat pe care să vi-l dau. Mai e aici ceva? O întrebare?
Da, da.
Cum să le facem poftă de Dumnezeu celor din jurul nostru și în special tinerilor? Frumos spus. În primul rând, cum ți-ai face ție poftă de Dumnezeu? Ți-a făcut alții. Aha, dumneavoastră ți-a pus întrebarea. Păi atunci, dacă asta a fost experiența dumneavoastră de viață, duceți-i pe alții la cei care v-au făcut poftă de Dumnezeu. O, da. Sunt cărți. Să le citim. Cărți are mai ce Silvana. Să le citim. Dar poate sunt și alții care sunt în viață și care pot realmente să stârnească pofta de Dumnezeu. Poate să stârnească pofta de Dumnezeu și o liturghie trăită frumos, aș spune. Sau, dacă vreți, orice liturghie este o provocare pentru noi în acest sens, de a ne stârni pofta de Dumnezeu. Poate îl duci la o liturghie și îi spui, stai cu mine aici, la liturghie. Vino și vezi. Uite, biblic. Vino și vezi. Super. Dar nu vă așteptați ca lucrurile să se întâmple magic. Nici în viața noastră, nici a celorlalți. Mai ales cei care sunt străini de creștinism, cu ei trebuie să avem răbdare. Și în primul și în primul rând, cred că nu trebuie să ne poziționăm în postura unuia care dă lecții sau a expertului. Asta îndepărtează mai degrabă decât să apropie. Să avem prietenie cu ei, să avem înțelegere. Dacă omul vine și ne spune după liturghie, bă, frate, eu m-am plictisit la liturghia ta. Lasă-mă în plata Domnului. Trebuie să mă duc la meci. Să am un meci important. Ok, lasă să meargă la meci. Dar poate duminica cealaltă iarăși îl inviți. Și poate că nu te duci de la început cu el. Dau și un exemplu. Nu știu, îmi vine în minte acum tot felul de soluții care ar putea, într-adevăr, să stârnească pofta de Dumnezeu. Da. Și poate că încet, încet, poate rugându-te pentru omul ăla, poate să folosească și asta. În omul respectiv se poate schimba ceva. De fapt, eu vreau să cred că la fiecare liturghie la care suntem prezenți, indiferent de starea în care suntem și indiferent de curăția sufletească pe care o avem, ceva tot se mișcă în noi. Nu se poate ca la finalul liturghiei să cântăm am văzut lumina cea adevărată, am primit ce? Duhul cel ceresc, am aflat ce? Nu se poate să cânt asta și în mine să nu se dizloce ceva. Să nu se miște ceva în mine. Eu nu pot să cred că, indiferent cât de avizat ai fi, cât de profund ai fi din perspectivă creștină, sau cât de străin ai fi de liturghia bisericii, să fii într-o biserică la liturghie, ceva să nu se întâmple în inima ta, în sufletul tău. A, că nu sesizăm noi asta sau nu percepem noi asta, e o neputință noastră, e o slăbiciune a noastră. Dar ceva tot se mișcă. Și să înțelegem, creștinismul nu este magie. Nu este o provocare magică. Nu este o invitație la o schimbare magică în viața noastră. Nici vorbă. E de cursă lungă. Să ne înțelegem. Creștinismul înseamnă viață de cursă lungă. Provocare Uite, foarte bine spus, război de uzură. Da. De fapt, asta e. Sau hai să fim mai preciși. Războiul de o viață, până la urmă. Atenție, nu între noi. Pentru că noi zicem acolo, într-o rugăciune, să ne izbăvească Dumnezeu de războiul cel dintre noi. Este războiul de o viață cu mine, însă, cu rău din mine. E războiul de o viață. Sfântul acesta pe care îl vedeți pictat acolo pe pereții bisericii, da? S-a împlinit pe sine ca existență, ca ființă, în sfințenie, pentru că a înțeles că în creștinism este vorba despre un război de o viață, despre o luptă continuă.
Cum să acceptăm bătrânețea? Cum ne pregătim pentru bătrânețe? În general, oamenilor le este teamă de această etapă a vieții, dar bătrânețea ne zmerește, nu? Ne de răspunde părintele, vreau să vă spun eu câteva cuvinte. Astăzi am fost cu grupa numărul 2, cred că da, și voi ați fost fiecare, în general, la oameni bătrâni acasă, da? Cum v-au primit astăzi? Pentru mine a fost ceea ce știam, că astăzi cei cu care am fost în echipă, cred că au putut vedea cu dragoste, cu zâmbet, cu speranță, cu bucuria, ați venit la noi să ne vedeți cum v-ați simțit aici, când mergeți acasă, spuneți așa, ce să vă dăm, cum ne-ați adus ceva, dar noi cu ce putem să vă dăm? Ați văzut câtă bucurie au și cel de la pat, și cel care era cu bota, și cel în cârce și cu tare, sunteți martori. Astăzi ați aruncat o sămânță în aceste 10 zile a dragostei și a cuminținei voastre. Să știți că despre tabăra se va vorbi mult de acum înainte, în casa fiecăruia care l-am colindat și chiar prin cântul vostru care pe mine m-a terminat și la strană, eu îmbolnăvit pe mult, eu contaminat, vă spun eu, să vă transmit mai departe. Am arătat mesajul lui Andrei. Părintele Crin Teodorescu trimite deja mesaj, atâta bucurie și dragoste și-a simțit aici și ne mulțumește pentru toate. Asta cred că putea face, să contaminăm cu ce putem fiecare. Și cu dragostea ca asta contaminează. Bucuria de a trăi împreună. Pe mine m-a nenorocit acum, am bucat de vreme. Întrebă părintele, da telefon când faci paraclizul, că eu pun Sibiu și viu la Cluj. Iertați.
Da. De fapt, asta ne diferențiază pe noi de ceea ce se numește prozelitism. Înțelegeți termenul, nu? Ce înseamnă prozelitism? Să te duci să convingi pe cineva, chiar și cu argumente raționale, chiar și cu oarecare presiune pe care o pui pe conștiința omului, că el trebuie să creadă precum crezi tu, că el trebuie să facă cum faci tu. Nu, nu, nu. Cum zicea părintele, iubirea ne recomandă pe noi creștini întotdeauna și a recomandat întotdeauna pe creștini iubirea. În numele iubirii noi vrem să credem că putem să contaminăm în bine lumea din jurul nostru. Că de fapt misiunea noastră nu este să convingem pe nimeni de nimic. Dacă e să vorbim așa la scenă deschisă. Este doar de a prezenta în numele iubirii o ofertă de viață. De fapt, asta ne invită Dumnezeu pe toți. Ca în numele iubirii să prezentăm oferta Lui de viață. Că de fapt asta a venit Iisus Hristos și ne-a oferit nouă. Un mod de viață în care iubirea trunează. Da. Îmi place să spun că Hristos ne-a descoperit despre iubire un lucru esențial. Știți care e acela? Faptul că niciodată iubirea nu este regina de la balul vieții. Noi așa considerăm că uneori iubirea este cea care încoronează și este o regină peste virtuți, zicem noi, că este o regină peste tot ceea ce înseamnă trăire și așa mai departe. Nu, iubirea nu este regina de la balul vieții. Este anfitrioana din viața noastră. Asta ne-a învățat Iisus Hristos. Da, mai era o întrebare aici care suna în felul următor. Cum să acceptăm bătrânețea? Era o bunicuță aici în biserică, mai este? Aș invita-o pe ea să ne spună lucrul ăsta.
I-a plecat bună.
Nu mai este? Îmi pare rău. Cum să acceptăm bătrânețea? Cum să ne pregătim pentru bătrânețe? În general, oamenilor este teamă de această etapă a vieții, dar bătrânețea ne zmerește, nu? Da. Nu prea știu ce să vă răspund la întrebarea asta.
Sunteți pe dorâncă.
Asta am vrut să insinuez, dar mulțumesc că ați prins ideea. Da. Păi cum să faci când te îmbătrâneți? A zic? A, legate. Frica de boală și de moarte. Da. Frica de boală și de moarte, aș spune că până la un punct, când nu devine obsesivă, este un fel de mecanism de apărare. Pentru că știți că noi funcționăm, asta spune și psihologia, din punct de vedere psihic, experimentăm două tipuri de frici. Frica, înțeleasă ca mecanism de apărare, de exemplu, nu trec pe culoarea roșie a semaforului de frică să nu mă lovească mașina, da? Nu trec în not râul de, care are între albii, nu știu, 100 de kilometri, că nu pot să not atâta și mi-e frică de înnec. Sau nu sar de la o înălțime de 100 de metri pentru că mi-e frică să nu mă lovesc de ceva care stă sub apă. Da? Deci aceasta este o frică care, pe care noi o avem în Constituția noastră omenească și care funcționează ca un mecanism de apărare. În schimb, există o frică obsesivă, patologică chiar, da? Care nu face altceva decât să ne determine pe noi de multe ori să nu ne cunoaștem pe noi. De multe ori să nu luăm anumite decizii în viața noastră. De multe ori să facem pasul înapoi când ar trebui să-l facem înainte. Există asemenea frici de natură patologică. Aș spune că frica de boală și de moarte este din categoria acestor frici care sunt mecanisme de apărare, până la urmă. Da, părinții îmbunătăciți ne spun că gândul la moarte, nu frica de moarte. De ce? Nu frica de moarte? Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Pentru un creștin, moartea nu este o frică, nu este o spaimă. Acolo trebuie să ajungem să înțelegem că până la urmă, cu toții, vrând nevrând, vom muri. Cu toții care suntem aici, într-o zi, vom muri. Nu știm ziua aia.
Cred că mai mult e felul în care vom muri. Frica aia, felul, oare când a fi, cum a fi, ceva de...
Poate să fie și asta, a felului de necunoscutul morții. Da. Poate să fie și despre asta vorba, da. Dar aducerea aminte de moarte este cât se poate de duhovnicească și de acceptabil în viața noastră. De ce, ne spun părinții, Sfântul Ioan Scăraru, puteți să citiți acolo la Sfântul Ioan Scăraru, în Scara, ne spune că aducerea aminte de moarte ne învață să trăim responsabil zilele vieții noastre. Ne face să fim atenți cu modul în care trăim, ne trăim viața. Și într-adevăr, lucrurile stau în felul ăsta. Dacă noi suntem conștienți că într-o zi vom muri, da? Încercăm să trăim frumos viața asta. Încercăm să ne punem serios problema responsabilităților vis-a-vis de viața noastră. Însă, frica de moarte este ceva de care trebuie să scăpăm. Și putem să scăpăm atunci când aprofundăm credința, atunci când, din punct de vedere spiritual sau duhovnicesc, încercăm să devenim mult mai profunzi. Sigur, cu boala o să ne confruntăm sau ne confruntăm de când avem conștiința propriei noastre existențe. Da. Și traversăm etape de boală mai grave sau mai puțin grave. Și sigur că această frică de boală oarecum este conjugată cu frica de moarte. Că atunci când peste tine, de exemplu, dă o boală mai serioasă, automat gândul care se leagă de boală este acela că oare boala asta va fi spre moarte sau nu. Chiar dacă verbalizăm sau nu verbalizăm această frică de moarte. Ea vine oarecum la pachet cu această frică de boală. Până la un punct ele pot să fie niște mecanisme de apărare și le putem accepta în viața noastră. Dar dacă devin obsesii, da, deja vorbim despre altceva. Bătrânețea vine în minte acum despre un gând al lui Andrei Pleșu, care spunea că tinerețea poate fi asemănată cu participarea noastră la un banchet al vieții, la o sindrofie a vieții. Și că bătrânețea ar trebui înțeleasă ca fiind dineul cu tine însuți. spune Pleșov. Poate că nu-i greșit. Și nu cred că e greșit. Bătrânețea este dineul cu tine însuți. Ce faci la acest dineu cu tine însuți? Începi să reflectezi la ceea ce ai fost, la ceea ce ai făcut, la ceea ce ai regretat, la ceea ce n-ai regretat. De fapt, asta se întâmplă la dineu. Dineu e spre seară, e spre apus, este vremea unui bilanț.
Ca să te poți culca liniștit.
Ca să te poți da somnului liniștit. Că nu-i spunem noi, tot îi spunem în creștinism morții, cum? Adormire. Și noi nu le spunem celor care pleacă din coronă veșnicie că sunt morți, ci le spune că sunt adormiți într-o Domnul. De asta vă spun că pentru noi creștinii moartea nu există. Ea este o adormire. Și nu există de la Hristos încoace. De fapt, există o singură moarte în sensul propriu al cuvântului. Care credeți că e aceea? Moartea spirituală sau a sufletului. Despre asta ne spune și Iisus Hristos în Evanghelie. Să avem grijă și să ne temem de ea, să nu o aducem în viața noastră, în sufletul nostru, în existența noastră.
Nu vă teme, deci care a ucit trupul, ce teme Dumnezeu, care a ucit sufletul.
Pentru că, de fapt, moartea care e despărțirea sufletului de trup nu este o moarte în sensul propriu al cuvântului de la Hristos încoace. Este o adormire. Și din adormire te trezești odată și odată, nu? Ei, poate că bătrânețea ar putea fi socotită din nou cu tine însuți. Da, în tinerețe, banchetul, sindrofia, este cea care exprimă exuberanța vieții, exprimă, nu știu, strălucirea unei vârste. Ce am mai putea să spunem despre tinerețe? Multe. Da. Altceva mai avem? Sau nu? Foarte interesantă sublinierea dumneavoastră. Cred că acesta este până la urmă turul de forță care am putea să îl prezentăm ca o ofertă lumii în ceea ce privește invitația în creștinism. Da. Cum am putea să conștientizăm noi mai mult lucrul ăsta? Cred că ar trebui să fii lipsit de minte sau să fii totalmente pietrificat la conștiință ca să nu rămâi sensibilizat de cineva care moare pentru tine. Adică nu pot să cred că există o făptură omenească care să nu se sensibilizeze măcar un pic în fața cuiva care nu neapărat moare pentru el, dar cu atât mai mult dându-și viața pentru el. Pentru că vedeți că noi ne sensibilizăm la lucruri mult mai mărunte. Atunci când suntem funcționali, să zicem la parametrii normali, ne sensibilizăm în fața unui gest mărunt al unei iubiri care vine înspre noi. Dar rămite în fața unui sacrificiu liber asumat și în totalitate manifestat. Adică noi ne sensibilizăm atunci când cineva ne dă o floare. Hai că poate zic prea mult. Ne sensibilizăm atunci când cineva poate ne oferă o mângâiere. Fie că vine prin vorbă, fie că vine prin gest. Ne sensibilizăm chiar și în fața unei atitudini iubitoare față de noi. Și atunci să nu pun problema că cineva în istoria asta umanității a murit pentru mine, s-a sacrificat pentru mine. Cred că ar trebui să fiu suficient de pietrificat în conștiință sau să fiu, nu știu, total lipsit de orice sensibilitate ca să nu pot să rezonez cu astfel de iubire. Și știți foarte bine, și nu e cazul să ne ascundem după deget, există și astfel de oameni care nu pot să fie sensibilizați sau consideră probabil sacrificiul lui Iisus o poveste doar. Sau consideră chiar persoana lui Iisus ca fiind total lipsită de istoricitate. Sunt oameni care spun că Iisus Hristos n-a fost un personaj istoric. Că Iisus Hristos n-a existat de fapt în istoria umanității. Ce a fost așa doar o arătare pe aici, pe acolo, a lui Dumnezeu în fel și chip. Și că de fapt creștinismul este de fapt o religie crudă. De ce? Pentru că se întemeiază pe sacrificiul unui om, Iisus Hristos. Există și astfel de curente care circulă în lumea de astăzi, în special în mediile ateiste. Chiar Nietzsche spune lucrul ăsta. Creștinismul este cea mai crudă religie dintre religiile lumii, pe considerentul că se întemeiază și propovăduiește adepților lor o crimă abominabilă care s-a petrecut în istoria umanității. Cum să întemeiezi o religie pe crima cuiva? Pun întrebarea atei. Și ce le spunem noi acestor oameni? Care începând cu Nietzsche și apoi cu toți ceilalți din vecinătatea existenței noastre, în special în mediile occidentale și nu numai, chiar și pe la noi, mai sunt voci care vin și spun asta? Ce le spune? Da, interesant. Minunat. Da, interesant ce spui. Da, dacă e să răspundem, le răspundem în aceeași termeni. Da. Dar în primul rând e vorba de o crimă aici. Ar fi fost vorba de o crimă dacă Iisus Hristos ar fi fost forțat să moară pentru noi sau dacă i s-ar fi luat lui Iisus Hristos viața printr-un asasinat. Putem să spunem că este o crimă atunci. Și sigur, creștinismul ar fi cea mai abominabilă religie din istoria umanității. Dar nu despre asta e vorba.
Dar creștinismul ar fi acceptat. În urmă, spune în grădina Ghețimanii, facă să voia ta, nu ar putea tată să-mi trimit o legiune de îngeri acum așa.
Ori noi știm exact ce sublinează Părintele. Noi știm foarte clar că Iisus Hristos s-a oferit pe sine jertfă pentru noi. De bunăvoie a mers spre sacrificiul de pe Golgota. Că a intervenit acolo în Ghețimanii o rugăciune între El și Părintele Ceresc în care s-a manifestat firea omenească a lui Iisus Hristos în fața acestui sacrificiu și a spus Părintelui, Doamne, treacă paharul ăsta de la mine, paharul suferințelor, dacă e cu putință. Dar mai urmează și altceva. Nu voia mea să se facă, ci voia ta în definitiv. Dar, de fapt, acolo, în grădina Ghețimanii, era proba faptului că omenitatea lui Iisus Hristos a fost cât se poate de reală. Sigur că un om în fața unui supliciu care îi se pregătește și care știe că va urma, va încerca din toate răsputerile lui să scape de acel supliciu, să scape de acel sacrificiu. Niciunii dintre noi nu ne aruncăm așa cu capul în gardă în mod gratuit ca să ne facem, știu eu, rău sau să ne luăm viața așa că, știu eu, într-un fel sau altul vrem noi lucrul ăsta. La fel și firea omenească a lui Iisus Hristos a dat glas realității cu care se confruntă orice om în fața unui sacrificiu, în fața unei jertfe. Dar până la urmă, facă-se voia ta. Și aici îmi vine minte despre un scritor englez, C.L. Lewis, ați auzit de el, nu? Asta a fost ateu în prima parte a vieții, după care s-a convertit la creștinism, sigur în varianta catolică. Dar are niște scrieri foarte, foarte profunde. Au fost traduse, mai ales în ultimii ani, și în limba română, la Humanitas. Și acest Lewis spune la un moment dat că printre noi există două categorii de oameni. Și anume, unii care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta, și unora cărora Dumnezeu le spune lor, facă-se voia ta. Și are dreptate. Sunt în lumea asta, majoritatea dintre noi îi spunem lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Dar sunt în lumea asta și oameni cărora Dumnezeu le spune, facă-se voia ta. Asta apropo de acest aspect al trăirilor pe care Iisus le-a încercat în grădina Ghețimani. E bine, mai sunt întrebări? Da.
Văzându-l că este nevoie de o acolo destul de puternică, contactate nebunile care le vorbim cu lumeism, care este, cum zic, erezia sectorului acestuia. Cred că este procedură mai mult și colația apologetică, este cea să cunoaște cred că din bază apologetice creștine, ca să continuăm pentru ce făceau unii părinții teologici acești care le avem.
O, da. Da, cred că trăim vremuri în care e nevoie să cunoaștem, aș zice, minimal bazele credinței noastre. Adică un creștinist trăit așa după ureche nu e mai funcțional astăzi. Ce înseamnă asta? Întâi de toate, poate pornind de la simbolul credinței, de la crez, să încercăm să aprofundăm acolo câteva lucruri. Tocmai de aceea discursul meu din seara asta în fața voastră a avut, așa cum ați sesizat, cred că cu toții dintre voi, această doză apologetică. Pentru că am această convingere că este nevoie în lumea care trăim, nu numai în mediile universitare, nu numai printre intelectuali, dar mai ales acolo, dar chiar și printre creștinii noștri, este nevoie să redescoperim câteva chestii esențiale legate de credința noastră, de creștinism. Pentru că lucrurile elementare nu le știm. Pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta și știți și voi, vă confruntați cu astfel de situații, probabil, în jurul vostru. Deci, chestiile minimale. Uite, 5 lucruri pentru care eu sunt creștin. Sau 10 lucruri pentru care eu vreau să fiu creștin. Poate cineva dintre voi scrie despre asta. Poate că, știu eu, în mediile universitare unde voi vă desfășurați activitatea, stârnește curiozitatea cuiva. Bun, dar asta este doar o perspectivă în ceea ce privește abordarea creștinismului. Sunt multe altele. Cum facem, de exemplu, atrăgătoare liturghia pentru creștini sau pentru necreștini? Ce le-am spune celor care nu sunt în biserică împreună cu noi, creștini fiind prin botez, ca să-i aducem în biserică? Dar este nevoie stringentă de această abordare apologetică, așa cum poate în primele secole creștine, și vorbim aici de secolul 2, 3, un Iustin martirul și filozoful, un Lactanțiu în Occident și ceilalți apologeți creștini, au încercat să prezinte creștinismul într-o lume predominant păgână. Și au făcut-o de la împărat până la omul de pe stradă, simplu. E nevoie de asta. Sigur, noi avem așa o aplecare spre un creștinism pe care îl deprindem din obiceiuri, din tradiții. E bine și asta. Dar atenție, că aceste obiceiuri și tradiții uneori se transformă în ravuri și apucături. Mare atenție! Avem nevoie să deschidem Scriptura și să citim acolo revelația lui Dumnezeu către noi. Avem nevoie să deschidem o carte nu neapărat de teologie pretențioasă, dar o carte de spiritualitate, de exemplu, o filocalie, zic și eu, poate fi citită de oricine. Avem nevoie, cred, de de, și aici mă refer în special la, no, la noi, slujitorii bisericii, avem nevoie să deschidem oarecum învățătura de credință mai concret și mai așezat și mai în rânduială către oameni. Nu-i suficient o predică de duminică în care să explic Evanghelia și în care să îmi liniștesc conștiința spunându-i omului că de fapt asta e tot. O predică de duminică despre Evanghelie pe care o aprofundez sau nu o aprofundez, o înțeleg sau nu o înțeleg. Și atunci, da, din perspectiva asta e absolut nevoie să avem această abordare apologetică. Și de fapt, revin iarăși la voi tinerii, ceea ce faceți voi, în primul rând prin exemplul vostru de viață, prin exemplul vostru de comunitate creștină, până la urmă, poate într-adevăr să contribuie și din această perspectivă apologetică pentru societatea vremii noastre să aducă un plus de bine lumii. Da. Mai vreți?
Nu? No? Ok. Mulțumesc, părinte lui.
Okay. Vă mulțumesc și eu pentru...
cu care am venit și ne-aș așteptat să ne-aș... astăzi facem rugăciunea și facem la sfârșit.
Dumnezeu are până să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucură fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Cei ce ești mai cinstită decât de iubirii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu
în noi este Dumnezeu ca să faci și ca să iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin.